Ovaj bok se mi kvorom, sam ne svaram sam bom sedi. Pa da, do kakvi ti je pjedalac vijenc, pa u celtansko. Pa ti je pjepeš pjedalata, zdar, kakvi mi ste pjedalac, ovaj vijenc, zdar, kakvi celtans, ti je pjedalac, pa u celtansko. Tu sad sad isti iz programa, zato što još 21. i 27. gledam firma Sredercijs, nodošanu, publicka jastrežna, što je institucija, komisija, komiteja, logom se dvalsu odrušava, pa u zina, dar, karti, posku, štak, pa u dis, da celi par, dar, karti, rovse, primata, visem deputatim, dvalsovi od par, par registrešanu palizim s registra, dzivamo talpu izirešanu napmajnju, mūsu kartē es lēmums un izskatīt dzīvokli komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Vaiba Lidak ir tā labdūdē, tad jūs jautājumi kolēģi ir par jautājumu ziņotāji. Nav kāds vēls izteikties, nevēls palēm par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsavīt par. Pašvaldības dzīvokļa vidotā ielā 20, numuru 52, atcerināšanu. Jautājums izskatīt dzīvamo māju privatizācijas komisijā, finanšu komitejā. Indra Taurēna lūdzu, mēs runājam par vidotāju 20, 52, Indra, ja? Lūdzu.
Jā, 20. dzīvokļas pašvaldības iemies iespējusi logumu iegūtīkušu no šo dzīvokļu. Sastāvā novērtējot tirgus cenu iespējamā 9500 centi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu dzīvokļu atsavināšanu īniecēm.
Jautājumu ziņotājiem? Nav, kāds vēlas izteikties nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļu jā, sarkanmaža dambis 22 dzīvokļu 62 atsavināšanu. Arī skatīt dzīvojumā privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Vitoliņa kungs, es šim jautājumā nepiedalos.
Skaidrs. Lūdzu, Indra.
Nevis tāpēc dzīvokas. Viņiem dzīves biezi iesniegus iesniegumu, viņi vēlās kļūpaši dzīvokļu īpašnīci. Ir uz tās no vērtējums 17400. Jums atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu kādu par. Paldies, mums pieņems deputātiem balsojot par, izņemot deputātu Aigo Būtmani, kurš jautājumu izskatīšanā nepiedalās. Pilsētas domas 2021. gada 11. marta lēmuma numur 38 par pašvaldības dzīvokļu Stradiņu ielu 13.03 atsevināšana, atcelšana. Jā, jautājums arī skatīt dzīvojumāju privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
19. martā vēlākot šī dzīvokļa atsevināšanas uzsākšanas stadiem 33. Diemžēl ieteicam ir uzstādēt, būtu atcelt lēmumu par šī atsevināšanu.
Nu skaidrs, šiem nekādi jautājums nebūt kolēģi. Kurš pārčādu lēmumu? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Tālāk mums kolēģi ir 8, ja nemaldos lēmumi komunālās pārvaldes sagatavotie. Un zinās Andris Kausinieks par projekta piekrastes dabas vērtību saglabāšana Ventspils pilsētas Pludmalē, uzveidojot akūtas zonas infrastruktūru īstenošanu. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, Eiropas jūlietu un pilsētas fonds izpildina atkārt konkursu par dabas vērtības saglabāšanu, jūrisku pakalpojumu pilnveidošanu. Un šai programmā saskatām iespēju piedalīties ar diviem projektiem. Viens ir pilsētas reizē krastā pie pilsētas Pludmalē, lai izbūvētu apgaismojumu jau, un kūpa vecais apgaismojums ir kāpās iekūpinās, ka pārvietojās. Un informācijas tēmi ir Pludmalēs, tad vecais kuģīts, kas ir skola, kas ir kaut kāds savu nopalpojas vairāk par 20 grādus. Un tur atsevišķi soliņš un ulens, un tad būtu labs projekts, un šeit pārstā. Galvās intensāti 90% šim projektam.
Jautājumu ziņotājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projekta dabas vērtības saglabāšanu un turismu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanu, nodrošinot Staldzenes stāvprastu pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu, īstenošanu. Arī skatīts pilsētas jautājumu pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Turpinātas kausnieks.
Jā, šī tāpēc fonds, arī atklātais projekta konkursi, un otru pieteikumu pirmā piedāvā par Staldzeni tieši. Tas būtu banka ielā veloceliņš, sākot no tās ielas līdz Staldrastām. Iedzinot par tiem, ka veloceliņš paši pie Staldrasta būtu paplašināts stāvlaukums, jaunā numurījies laika uz jūru, apgaismojums stāvlaukumā, jaunums ielas neliela posta sakārtošana, jo tu visu veidienu braucu piekrasas makšķirašana. Un pakistās ir tās palielas projekcijas kopā sastāvumi un arī atbalsta internetas 90%.
Jautājumi ziņotāji? Nav, pats vēlas izteikties. Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projektu Bangu ielas seguma renovāciju, posmā no Tals ielas līdz Staldzenes ielai īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomijas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Nāmas kausinieks.
Mēs kādu prāvēm taisnotāt nedēļas posmiņas pārīt kaut kā 200 metriem un izmantoja to, kā ir pieejams ir kredita, tieksim tā, kredita līdzīgiem procentiem. Piedāvājums sākārot ielā bankiela posma, tas būtu 800 metri garumā. Un tas tā, tas ir pašvaldība līdzfinansējums ir, tieksim, 15% ar šī arī kreditāju.
Jautājumu ziņotājumu? Nā, kāds vēlas? Izteikties nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projekta seguma virskārtas pārbūve divos posmos jūras ielā īstenošana. Arī izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Turpinājums kausimies.
Arī izmantojot to, ka aizņēmumu iespējas ir piedāvāts nevis viens posms, kā mēs šogad sākotnē plānām, bet mēs to uzreiz esam divas posms, kas būtu nākušajā kādā apmēram viens jau. Un sakārto divas vietas posms, kas ir izbūvēt vairāk ar 20 gadu atpakaļ, un ir praktiski nodilums līdzinās tā, ka ir tas sevīgs jaunājums valdojumā.
Jautājumu ziņotājumu? Nav, kāds vēl sastiekties nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projektu Rājai iedves izbūvi Lāčpiliešu ielā no Lielā prospekta līdz Rāvas ielai īstenošana. Arī izskatīts ekonomijas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Andris Kausinieks.
Nē, jā, šī posms ir tā rajonas ordināta centra, kur politikas vecā TP5 klāsums, kur apgaismojums ir telefonam valstiem. Un piedāvēju šo posmu sakārtot reizies būvēja ietvi ar veloceliņu un apgaismojumu jaunu. Lai tas kaut kas kvartāli būtu viss tāds vienmās sakārtos reikums.
Jautājumi ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projekta brauktuves pārbūve Usmas ielā pie ēkām numur 9, numur 11 īstenošanu. Arī izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Andris turpina.
Jā, tas ir iešķotā lielas patīs pie divām mājām un izmantojot arī aizdevuma programmu, piedāvājot šos ielas, kas iekšējās ir ielas sakārtot.
Lūdzu jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Par lēmu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par projektu Talsu ielas infrastruktūras pilnveidošanu pie Dušnieku ezera Taudvietas un Briežu dārza īstenošanu. Izskatīts ekonomijas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Kausnieks turpina.
Jā, tas ir pašā tāds stāvoklis, kas ir pie Briežu dārza, ka iekļūtu apmēram apkārt kā 20 dārza mašīnām. Ņemot vērā to lielo aktivitāti, kāds ir Dušnieku ezera tagad ir, tad jau tagad nesezonā faktiski tas stāvoklis ir darba dienas pret pārpildīciju. Ir arī Briežu dārza pašā notiek lielas aktivitātes, kam liela plāna attīstīties. Mēs izmantojam tādām programmu, plānojam uzlabot to stāvokli un kapacitāti. Tagad būs 68 vieglās automašīnas un 5 autobusu vietas. Tātad faktiski tas stāvokli būtu daudz kā lielāks.
Jautājumi ziņotājiem? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par palīdzības piešķiršana dabas dzīvokļu un dzīvojamās mājas Talsīlās 62 iedzīvotājiem pagalmu labiekārtošanai. Izskatīts nekustam īpašumu sakārtošanas, namīpašumu nebūtāju kvalitātes vērtēšanas komisijā un zinaču komitejā. Andris Kausnieks ziņo par pēdējo no saviem jautājumiem. Lūdzu.
Tad ir saskaņā 2012. Kāds domas lēmā par atbalstu daudz dzīvokļu pilsēto māju pagalmu labiekārtošanā. Tie ir kārtīgais lēmums, šis ir 73. Programmas, kas ir par šīm programmas sakārtots jau. Un man aiziet izteikti sakārtot konkrēti ietri.
Jautājumu ziņotāji nav, kāds vēlas izteikties nevēlas, pamēram par par. Paldies, lēmums pieņems visiem un balsojot par. Paldies, Kausiņieku kundā. Tālāk, mums ir četri jautājumi, sociālais dienests mums piedāvā.
Tā
ir viens
vēl,
Jāna, pavīdus. Jūs pīdus. Mums vēl ir rases vēl atvainojos.
Ziņotājs rases kungs man ieradies
vēl. Labi, tad klausāmies un.
Klausāmies
un iespējams, ka rases kungs vēl ieradīsies un vajag viņam piezvanīt, kādēļ viņš kādēļ. Ja mēs pārāk ātri strādājam.
Es varu dokumentēt, ka viņam ir zvanīts.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, skatām 14 jautājumu. Par pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu COVID-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai. Jautājums izskatīts Sociālo lietu komisijā, Ekonomikas un budžeta komisijā, Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Ziņojums Una Labskalna, sociālā dienesta vadītāja lūdzu.
Kā mēs visi zinām, ir gads atritējis kopš valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis attiecībā uz šo pandēmiju, kas ir stāvoklis vairāk vai mazāk visus iedzīvotājus. Tātad sociālajā dienestā pēdējā gada laikā ir saņemti ļoti daudz iesniegumu ar netipiskām situācijām dažādu pabalstu saņemšanai, kas ir gan bijis ģimenēm ar bērniem, gan personām, kas dzīvo vienas pašas, kas ir darbu zaudējuši. Vairākām ģimenēm mēs esam palīdzējuši gan sēdzot to noteikumu ietvaros, gan arī izskatot jautājumu sociālajā komisijā individuālo gadījumu izcināšanai. Bet analizējot pieprasījumu pēc pabalstiem, esam konstatējuši, ka ir divas mērķu grupas, kas diezgan bieži mums raksta iesniegumus, kuriem tā palīdzība būtu vairāk vajadzīga tieši, lai palīdzētu viņiem šo krīzes situāciju, tā kā trūkstot īstenā. Nu, un skatoties tās mērķu grupas, kuriem mums būtu tā kā vairāk vajadzīgs palīdzēt, tie ir tādi pensionāri un personas ar invaliditāti, kuriem ir mazās pensijas, 300 līdz 384 eiro. Šis skaitlis ir pieņēmis sakarā ar to, ka visi pabalsti piesaistīti ar šim ienākumu līmenim, līdz ar to arī mēs skatāmies šo skaitli. Un otra mērķa grupa ir personas, kuras ir zaudējuši darbus no pagājušā gada 9. novembra. Kuri lielākā daļa jau vairāk bezdarbnieku pabalstu saņem ļoti minimālu apmērā, vairāk nesaņem jau vispār. Un apskatoties statistikas datus potenciālos pabalstu saņēmējus, tie varētu būt līdz 7000 Ventspils pilsētu iedzīvotāji, un pabalsta apmērs varētu būt tātad 50 eiro apmērā. Man ir viss.
Lūdzu jautājumu ziņotāju. Deputāts Āris Lambins.
Mēs komitejas sēdē runājam. Man liekas, ka mēs tādā, ka jūs noskaidrosiet, cik ir tie cilvēki, kuriem ir tās lielākas tās pensijas vai kā?
Mēs esam šos datus pieprasījuši no VSA, bet diemžēl VSA no šo informāciju tik ātri nevar sagatavot, pamatojoties uz to, ka viņa sistēmas datiem pagaidām, kamēr visi pensionāri, kam bija apsolīti šie 200 eiro no valsts, kas vienreizējuši pavāls, nav viņu saņēmuši, līdz ar to viņu datus mums solīja tikai uz māju sākumu.
Bet tad apmēram tāds aprises nav?
Šobrīd es nevarēšu atbildēt šo jautājumu, negribu samanot.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu lūdzu par? Paldies, lēmums pieņemts visiem deputātiem, balsojot par. Par finansējumu. Par finansējumu piešķiršanu vienreizēju pabalstu COVID-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai. Kolēģi, jautājums ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu un arī skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, likumības komisijā un labs kā mums turpina ziņot.
Tad runājot par tām iepriekšējām mērķu grupām, šis finansējums, kas ir aplēsts iespējamais, ir 348 tūkstoši apmērā. Tā sociālā dienesta budžetā šāda līdzekļa, lai šo pabalstu apmaksātu šīm mērķu grupām nav, līdzekļa to sociālā dienesta sniedz piešķirt šo summu, lai mēs varētu izmaksāt iepriekš minētajām mērķu grupām šo pabalstu 50 eiro apmērā.
Jautājumi? Nav pats vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem pilsētas domes 2012. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Un turpina mums ziņot, lūdzu.
Tātad sociālais dienests izvērtējot pabalstu kāds mēs nodrošinām pilsētas iedzīvotājiem un arī pēc pilsētas iedzīvotāju pieprasījuma, apskatot konkrēto pabalstu, kas saucās priekš aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanas, secināja, ka no 2015. Gada šīs pabalsta apmērs nav mainīts. Tātad uz šo līdz šim brīdim par daļēju aprūpu tika maksāts 30 eiro mēnesī, savukārt par pilnu aprūpu ir 42 eiro mēnesī. Pabalstu varēja saņemt gan pabalstu saņēmējs, kam tā aprūpa ir nepieciešama, ja klients un aprūpētājs vienojās, tad arī varēja pārskaitīt šo naudu aprūpētāju kontā. Tā kā minimāla alga mums ir mainījusies jau diezgan ievērtējumi no 2015. Gada, tad esam nākamo piedāvājumu aprūpas pabalstu palielināt par 40%, proti no 30 eiro 43 eiro un savukārt no 42 eiro uz 60. Papildus finanses šo līdzekļus valsts budžetā, tad no pašvaldības budžeta sociālajiem dienestam, ik gadu šiem pabalstam varētu būt provizoriski nepieciešami 18 tūkstoši.
Paldies. Lūdzu jautājumu, ziņu jautājumu. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmu par par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Un pēdējais jautājums, ko viņa mums sagatavojusi par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību 2021. Gada vasaras brīvlaikā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, sociālo lietu komitejā. Lūdzu.
Tātad šogad vasarā mēs plānojam no vasaras nodarbinātību trijās grupās vecuma, proti, tas ir mazie bērni 13-14 gadus, kas ir absolūts 100% finansēti no pašvaldības budžeta. Tad ir vecumā bērni no 15 līdz 20 gadiem, kas ir no nodarbinātības valsts aģentūras 50% apmērā finansējums un 50% no pašvaldības. Bet tā kā pieprasījums šajā mērķu grupā ir lielāks nekā piedāvājums no valsts, tad pašvaldības budžeta ietvaros arī šī grupas skaits tiek palielināts, kuri būs 100% apmērā no pašvaldības budžeta. Šogad mēs esam plānojuši nodarbināt 287 bērnus. No valsts finansējuma ir paredzēts 182 bērniem. Un 31 bērniņš ir tātad mazajā grupā, kas ir 13-14 gadi, un lielie bērni tātad papildus ir paredzēties 74 bērni. Kopā tas mums maksā apmēram nepilni 94 tūkstoši, bet tā kā parasti šis pieprasījums vismaz līdz šim ir bijis tāds no skolēm puses lielāks nekā darba devēja piedāvājums, tad mēs vērtējam šo situāciju, skatāmies tālāk, kā tas bērns uz viņu mēnesī reizi var pastrādāt, Tur ir attiecīgi mērķi grupas mazmantošanās trūcības ģimenes, tāpat arī bērniem, kas saņem šos atbalvojumus, pastiprināt arī viņu iespēju, jo nopelnīt nav. Savukārt šiem ir mazmantošanātām trūcīgām ģimenēm, kas ir ļoti liels atspaļas, tas ir tie bērni vasarā tiek nodarbināti.
Lūdzu jautājumi un ziņotājumi. Nav jautājumi, pats vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies, paldies. Vai mums ir Jurgis Rasa? Jurgis.
Ir
kolēģi, atgriežamies pie 13. Jautājuma par grozījumiem. Pilsētas domas 2017. gada 20. janvāra lēmumā numur 7 par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusa noteikšanu ēkai pils ielā 50. Jautājums izskatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas un īpašumu remonta kvalitātes vērtēšanas komisijā, attīstības komisijā un finanšu komitejā. Izņemot mūsu būvniecības administratīvās inspekcijas vadītājs Juris Rasalūdzu.
Tiek piedāvāts izdevīgi grozījums domas lēmumā pils ielā 50, lai būtu iespēja atcelt viņu degradējošo statusu ātrāk nekā bija sākotnēji paredzēts iepriekšējā domas lēmumā. Tas būtu dot tiesības gadījumā, ja būvprocesa saspringts, notiek jau būvdarbi. Mēs redzam, ka mērķis faktiski ir sasniegts, tādēļ būtu iespēja atcelt statusu, samazināt paaugstinātāmies.
Jautājums ziņotāji. Nav pēc vēlas izteikties, nevēlas palēnu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Paldies, ziņotāji. Tagad, kolēģi, atgriežamies mūsu beidzu ziņot sociālais dienas pie 18. Jautājuma par projektu Kurzemes zvejniecības kultūra vēsturiskā mantojuma, saglabāšana un popularizācija. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā ziņo mums Vēstules muzeja direktors vietnieks, profesors Arnolds Vīrus. Lūdzu.
Vēstules muzeja būtu atbalstīt muzeja sagatavoto projektu pieteikumu. Paredzēts iesniegt projektu konkursā, lai determinētu Vēstules jūnietas un zvejniecības fondu finansējumu. Projekts ir kultūra zemniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija. Tas ir turpinājums visām lielām darbībām, kas ir saistīts ar Vīzdas Brīvdabas muzeju. Mums šajā gadījumā projekts ir divgadīgs. Viena daļa ir saistīta ar visu ekspozīciju, kur savstarpēji integrācija tātad gan Vaļumājas, gan Brīvdabas, gan arī topošās jaunās multifunkcionālās ēkas pastāvīgās ekspozīcijas papildināšanas un kopēju integrācijas vienākārtā sistēmā. Tā ir viena daļa, lielākā daļa, mērķa daļa saistīta ar muzeja krājuma saglabāšanas nodrošināšanu, respektīvi ar divas ekspozīcijas nodrošināšanu, tas ir joks, un tā ir uzmantēsīt signalizācijas sistēma, kas atvērs visu divas ekspozīciju. Projekta atbalsta gadījumā esmu būdējis jāuzies projekta aktivitāciju finālīs 2. Gadā par kopējo 769,900 eiro un Eiropas ūdens un zirdzniecības fonda finansējums, kur ir 585,000 eiro. Tur ir gan nepieciešamie projekta sagatavošanas darbi, gan ekspozīcijas papildinājumu, kas, ko es jau minēju, tas ir nožogojums un komunicēcības signalizācijas ierīkošana, plus arī uzraudzības darba, kas saistīta ar būvniecību un arī ar ekspozīcijas iekārtošanu integrāciju.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, pats vēlas izteikties. Nevēlas palēnu projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Par pilsētas pašvaldības 2020. Gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs. Lūdzu.
Saskaņā ar norādījumu apjoms sagatavotās pašvaldības konsolidētais 2020. Gada pārskats, un atrādināja pievienojums, ka pārskata atzīmēja sniegusi starptautiskā auditora kompānija Ernsts & Young Baltic, saskaņā ar 2021. Revidē mūsu finanšu pārskatu un visu saimniecisko darbību. Auditori snieguši atzīmējumu bez iebildēm, apliecinot, ka pārskats ir sagatavots atbilstoši visiem normatīviem aktiem. Tas viens skaidrs un patiesa priekšstats par pašvaldības finansiālo stāvokli 2020. Gadā ir atzīmēts. Tā jau jūs esmu zināms, mums finanšu darbība auditēja divos piemiņos ārējā auditorija. Arī katrai budžeta iestādē ir atsevišķi auditors, Sandra Vilcāna, un viņa ir sniegusi atzinumus par visas, ja bija viens pašvaldības iestādes darbu pašu, un arī tur par visām iestādēm ir sniegt pār atzinumi bez ieguldījumu. Par pārskatu būtību, tad pašvaldības aktīvi pagājušā gada laikā ir palielinājušies par 2,29 miljoniem eiro. Bilans aktīvu kopsuma pieaugums ir saistīts ar veiktajām investīcijām, kā zināms, ir ievērojams finansiālās investīcijas infrastruktūrā. Tur, protams, lielākais investīciju objekts ir zināms un inovāciju centrs, bet nemazāk saturiski būtiski, protams, ir arī citi pašvaldības objekti, kā piemēram, jaunā pirmskolas izglītības iestāde, piemēnīte, kā investīcijas muzejā, kā galīdzību sabiedriskā centrā un tā tālāk. Šīs investīcijas attiecīgi ir arī palielinājuši pašvaldības aktīvu kopsumu. Par budžetu, pagājušā gada laikā pašvaldības kopējā pieredzētā resursu bija 64,7 miljonu eiro. Budžeta šajos materiālos ir šis viss paskaidrojuma raksts, kas tā budžeta izpildu paskaidrojuma raksts, kur ir tas detalizētāk aprakstīts, bet viens no būtiskākajām līnijām un pozīcijām, kas ir iedzīta ienākuma nodoklis pašvaldībai, pagājušajā gadā arī izpildīts, ir nedaudz pārpildīts, tā 3% nekā bija budžetā plānots. Izdevumi bija 62,3 miljoni apmērā, pagājušajā gadā atbilstoši budžetā plānotajiem, un beigu nav tūkstoši atlikums gada beigās, bija 17,5 miljonu eiro apmērā, kas ir tūlu tam, kā tas bija gada sākumā. Kā jau minēju, budžeta šajos materiālos ir viss paskaidrojuma raksts, gan par šo grāmatvedības aspektu, gan arī par budžeta izpildes aprakstu. Nepārstāstīt no detalizētāk. Lūdzu atbalstīt pārskatu un kā iespriekšu ar valsts kasē.
Jautājums ir jautājums būs? Nav. Kāds vēl izteikties? Lūdzu. Deputāts Vērts Mārnums.
Es mums komitējā jau teicu, ka skaidrs, ka pārskats ir pārskats, un mums ir apstiprināts, bet man jau kā deputātam tomēr interesē, vai daudz padziļināk iepazīties ar visām tām lietām, kas skar mūsu finanses. Un man šis trešais sasaukums nevienā reizē nekad man nav bijusi tāda iespēja piedalīties normālā budžeta veidošanas procesā. Un arī budžeta izpildes izpildes tā kā atskaišas sniegšanas procesā. Skaidrs, ka te ir nu, pieliktas klāt, ir kā tāds ļoti tikai tāds budžeta izpildes atskaita, ja, bet lai normāli strādā, tā ir pilnīgi nepietiekami. Mēs tur redzam tikai lielās pozīcijas. Un, un kaut kā tam šitam ir jābeidzās, tā nevar. Es vienkārši novēlu uz kolēģi visiem beidzot saprast, ka tā nav kaut kā jūsu privāta firma, tā ir pašvaldība. Un pašvaldībā normālās valstīs ir pat reizēm otrāk, ka budžeta veidošanas un izpildes procesa pat uzstāts opozīcijā. Neskatoties vadīšanu, neskatoties nemaz uz lietām, ja ka viņas nepielāk šādu dokumentu izstrādes un izpildes. Jā, es personīgi nepiedalīšos un gribu, lai ierakstu to manu argumentu, ka tas nav tāpēc, ka nevajadzētu apstiprināt pārskatu. Bet tas ir tāpēc, ka tik būtiskas jautājumus kā budžeta izpilde, kā budžeta veidošana, neiesaistot veselu lielu sabiedrības daļu, kur ir nobalsojis un iebraucis 4 deputātus, ir tā, man ir izsakoties nesmuki, bet nu, tur arī ir zināmā mērā ļaunprātības sekas varbūt. Mums šodien Finanšu komitejā izvērtās jautājumus par brīvostu. Nu, tad es gribu vēlreiz atkārtināt, ka brīvostas un arī tās sekas, ka pašvaldība pazaudēja brīvostu tikai tāpēc, ka nebija normāls dialogs, nebija normāls process. Un šeit var būt tieši tas pats, tā kā apdomājoties, un ja ne šajā sasaukumā un nākumā izdarīt secinājumus un vienkārši beidzot saprotēt, ka tā nav mūsu privāta. Mēs esam atbildīgi pret katru vēlētāju. Paldies.
Vai kaut kāds vēlas izteikties? Deputāts Dzirds Valdis Kristovskis.
Man tas sākumais ir īsts. Es tikai teiktu, ka īsti nav saprotams, kas ir šī auditora Sandra Vilciņa.
Vilcāna.
Kalva.
Vilcāna.
Vilcāna.
Tātad, kā jūs minēji, pašvaldības konsultēt, to visi pašvaldības kopējā konsultētās ar pārskatu atzīmības dienas aizsūmījām Baltiju, kas ir arī pievienās materiāliem. Bet, lai būtu papildus kontrola, mums ir divos līmeņos ārējais auditors, un katru iestādu vēl individuāli revidē arī Sandra Vilcāna, kas ir zvērināta revidences asociācijas vadītāja vienlaikus. Un viņai ir Sandras Vilcānas auditora kompānija, kas revidē katras iestādes saimnieciskā darbība vārstā.
Jā, bet viņi, cik gads viņi jau ir Ventspils domas revidētāji? Un kādā veidā viņi tiek atlasīti? Kad pēdējais viņi ir kaut kādu konkursu izturējuši?
Tas ir iepirkuma procedūras ietvaros.
Katru gadu
tas pamatīs? Nu, iepirkums tiek organizēts uz diviem vai trīs gadiem.
Un sagadās tā, ka tieši viņi visu laiku ir tā, kas iegūst šo iepirkumu?
Kas ir tas iepirkuma procedūra?
Iepirkuma rezultāts vērtē iepirkuma komisija. Viņi ir atbildīgi par šo vērtējumu komisiju, komisijas locekļi.
Es konstatēju fakti, jo cik es tā saprotu, viņi arī Ventspils attīstības aģentūras visu dokumentus gadu desmitiem, tā Ventspils doma, es nezinu, cik gadus teiksim, jā. Nu, man tas liekas nepieņemam, kā viens auditors visu laiku gadu desmitiem, visi iespējamos, tā teikt, auditējumās ar Ventspils domu un tās vadības aizstīktās iestādes nu, auditēt. Tāpēc, nu, vien, manuprāt, tas ir diezgan apšaubām un būtu laiks nomainīt.
Jā, tas ir jūsu viedoklis.
Tas nebija Vītoliņa kungs. Iespējams, protokolā tas nebija Vītoliņa kungs.
Es vienkārši uzmanību, Kristovska kungs, es devu iespēju uzdot jautājumus. Jūs tagad sākāt uzdot jautājumus, tad, kad jau es piedāvu izteikties.
Paldies.
Lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Izteikties?
Jā, lūdzu. Bošniekums. Jā, jo jautājums es lūdzu uzdot nevienam jautājumam.
Es izteicos. Tas
lūdzu, ir Bošniekums.
Jā, es vēršu uzmanību šādi deputā priešlikumu, no, kur šoreiz izskanēja Dīta Kalkistovska kunga.
Nozīmē.
Noteikti ne pretlikumīgi, bet viņas noteikti šādu vēlu īstenu demokrātiskā valstī ar skaidru un nepārprotam likumdošanu attiecībās publiskiem iepirkumiem ir noteikti neiespējami, lai neteik vairāk, jo tā ir principā ievēršanās brīvā konkurences tirgū un kaut kādā veidā mēģināt izslēgt kādu no brīvas konkurences ar konkrētiem ierobežojumiem. Mēs tā prezidenta kliskot noteikti Ventspils pašvaldībā tās nav bijis, nu, varbūt kaut citu tās lietas notiek. Un, ja tās lietas notiek, es labprāt, ka es esmu strādājis ar iepirkumiem, un es labprāt tad redzētu no formulējumu, kā to iestrādāt tās lietas. Ja? Es domāju, ka jūs tos kungstat, jums ir visi iespējas nākt ar iepirkumiem, vērtēs no tie divi komisiju, vai tu drīkst savienojums, tas ir ar esošo likumdošanu, vai ne?
Vērsties ar likumdošanu
cīnicētību. Paldies.
Jā, paldies deputātu Nušinīkam. Lūdzu, deputāts Dzirds Valdis Kristovskis otro reizi.
Nē, nu, man jau patīk Nušinīka kunga, teiksim tā, izteikšanās par tēmu, kas saucās gada pārskats un tam līdzīgi. Es tikai zinu, ka šie gadu pārskati ir bijuši tādi, ka mēs, piemēram, Ventspils attīstības aģentūra prasījām ziņotājiem, kas arī šodien ziņo, viņš vispār nemaz nezināja, ka tāda vispār ir tāda aģentūra pastāv, ka biedri naudas tiek maksāts gadi. Tagad nemaksā. Bet to panāca ASV sankcijas, nevis Sandra Vilcāna. Un nevis, kas bija auditors, nevis Praisa Luterkaus, bet...
Ernst
un Jāni. Protams, tā saka, izpētīt savilgu bilanci kopā, ko visi šie auditori dara, nu, to jau nav šaubu. Ventspilī matemātika visi ir kārtībā, cits jautājums ir satura. Mēs jau par saturu runājam. Un tieši tā, tāpēc tā saka, man ir tiesības izteikties, ka es neuzticos šādiem auditoriem, kuri gadu desmitiem ir bijuši. Un ņemot vērā par to, ka Ventspils doma savu reputāciju zaudējas, jo tās vadītājs ir notiesāts pirmās instances tiesā. Tā kā šeit būtu ļoti uzmanīgi jābūt. Un ja jums kaut kas nepatīk, tad jūs varat iet sūdzēties par mani, sūdzēties, rakstīt, tiesā likt, es labprāt tiesā atbildēšu uz šo jautājumu jums. Labprāt. Tā kā uz priekšu.
Es domāju, ka tos kungs jūs ļoti labi dzirdējāt, ko teica Ošiniekums, viņš nerunāja par tiesāšanos, viņš runāja par to, ka jūsu priekšlikums nebūs likumdošs.
Nē, bija, es jau komentārs, man bija vispār priekšlikums, man bija komentārs par to, un nākošreiz uzrakstīsim priekšlikumu.
Gaidīsim priekšlikumu. Vai vēl kāds vēl izteikties? Lūdzu, deputāts Aivis Lanmanis otro reizi.
Man arī tā ir interesanti, īpaši par to demokrātiju un konvenciju tāda notiek. Es gribētu atgādināt, ka tad, kad es sāku šo runu, kāda problēma es ieskicēju. Es ieskicēju, ka Ventspili, nu vismaz no 2005. Gada, un viss liecina, ka pat no 90. Gada, satversi netiek ievērot attiecībā pret mazākumu deputātiem un viņu vēlētājiem. Un, ja mēs runājam par to, ka kaut kas ir pretrunīgs, tad Kristovskas kungs ir, ko runā par auditoru, tad viss sākās no uzdevuma, kas ir rakstīts iepirkumā. Un arī tur tos uzdevumus, pēc viss spriežot, veidot un izstiek bez opozīcijas. Tā kā par to, kā mēs te Ventspilī darbojamies, ja, tad izlasiet vienas satveres un paskatās, kas ir demokrātis un kas nav demokrātis.
Jā, bet diemžēl nekādi pārkāpumi viņš nav konstatēti. Tā kā jūs varat, protams, to visu laiku atkārtot, bet realitāte ir tāda kā tīt. Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Vītori, ko vītori?
Deputāts Blumbergs, Blumbergs, Lūdzu.
Jā, nu, deputāts, kas savs izteicās, nu, man, protams, nav tik augsts izglītības kā viņam. Es esmu lasīju tagad tās valstīs iegūtas, bet, nu, es saprotu, ka mūsu domas priekšētājs nav notiesāts pirmā instancē. Viņam vēl pat nav nolasīts pilnais spriedums, ko gatavojas izdarīt 22. jūnijā. Viņam ir nomainīta drošības līdzekļus. Un otrs, es labprāt, nu, lūgt arī Lanmanis, lai man iepazīstina ar to valsts sarakstu, kuras ir tās valsts, kurā un tad budžetu izstrādā opozīcijas.
Vada opozīcijas.
Nē, tu teici izstrādā.
Vada.
Nu, lūdzu iesniedzēt, ka vada. Lai es izglītotos, jo man te viens kolēģis tavs pirmīt izteicās, ka man tāds tukšs rūmas ir, gribētu izglītoties.
Paldies,
vai
vēl kāds vēlas izteikties?
Pītoņkums esi.
Jā, aiglūt manis. Deputāts aiglūt manis, lūdzam.
Jā, es gribētu atbūt tās mazliet liedēt šaubas par to, kādā veidā ir izvēlēta Sandra Vilcāna par auditoriju. Es atbūt tās starp kolēģiem, es šobrīd vienīgais, kas darbojos ar iepirkumiem, vadu iepirkumu komisiju. Un Sandra Vilcāna ir startējusi vairākos iepirkumos, kas ir bijuši saistīti ar auditoru pakalpojumu Ventspils pašvaldībā. Bet tas nenozīmē, ka viņa ir piedalījusies kā vienīgais pretendents, tur ir bijuši vairāk pretendenti. Uzdevums, kas tiek dots iepirkumā, nu, kas būtu jāveic auditoram, protams, ir izejot no tā, ko prasa likumdošana auditoriem. Tur mēs nevaram neko interpretēt un kaut ko mainīt, jā. Tad ir prasības, kas ir jāievēro, kas ir noteikti jānosaka auditoriem, kas ir noteikti jāizdara. Un līdz ar to, pēc tā viņi arī vadās, un tad tāds arī uzdevums tiek stādīts. Tas, ka varbūt tās Sandrai Vilcānai šobrīd ir kaut kāds priekšrocības attiecībā pret citiem auditoriem. Protams, ka viņi strādājot vairākas gadus ir iestrādājusies, viņi daudz lietas jau zina, un viņai nav jāsāk, teiksim, daudz lietas ka no gala, ka būt tādam auditoram, kas tikko būtu iesācis. Ja? Bet es tie pilnīgi piekrītu Vītulīgi kongu izteikumā to, ka Ventspils doma tiek arī kontrolēt gan no valsts kontrolas puses, gan no citām pārvaldes institūcijām un iestādēm, un nekad nav bijuši kaut kāda aizrādījuma un norādījuma, ka kaut kas netiek ievērots un kaut kas tik pārkāpts. Tāpēc es domāju, ka tomēr tāds šaubas vajadzētu liedēt, ka te kaut kas ir negodīgi bijis. Nu, konkurss ir konkurss, un tas, kurš šīnī gadījumā piedāvā izdevīgāko piedāvājumu, arī tiek noteikts par konkursu uzvarētāju. Tāpēc, nu, tā.
Paldies, Gudmaņa kunga. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, ko, tad mums ir jābalso par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par. Paldies, pret. Atturas. Trīs deputātiem atturoties, deputāte Dace Korna, deputāts Ivars Langmanis, deputāts Dirsts Valdis Kristovskis atturējās, deputāts Aivis Langmanis nepiedalījās, pārējie deputāti balsoja par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Paldies Kasparam Mitenbergam un viņa nodaļas cilvēkiem, kas strādāja pie šī pārskata, ja tur ir apjomīgs un manuprāt, kvalitatīvs darbs paveikts. Paldies arī struktūriem no sapulīgas.
Labdien!
Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domas kultūras centrs nolikuma apstiprināšana. Jautājums izskatīts kultūras komisijā, likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Ziņojums kultūras centra direktors Mārs Valtenbergs lūdzu.
Jā, tātad esam aktualizējuši mūsu kultūras centra nolikumu. Par tam šādā izglītībā šī darbība ir vērtām, kā mums līdz ar šo gadu ir mainīta kultūras centra valdības struktūru, jo divu direktoru vietniem vietā ir organizēta šī valdības struktūra, un šobrīd ir tikai viens direktora vietnieks. Līdz ar to nolikumā bija jāmaina gan direktora, gan direktora vietnieka tiesības, un pienākumi tāpat arī ir mainītas un aktualizētas kultūras centra kompetences un uzdevumi, ir aktualizēta terminoloģija, un kā arī ir mainīts iestādes nosaukums no iepriekšējā Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils pilsētas domas kultūras centrs uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils kultūras centrs. Pamatā šīs ir tās galvenās lietas, kas ir mainītas kultūras centra nolikumā.
Jautājumu ziņotājiem. Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas komandu projektu par. Paldies. Atturas.
Arī.
Jā, es apsveicam Mārtu šodienā, lai es jūtu. Jautājums ārim Vanmani, es neredzēju jūsu balsojumu. Par?
Jā.
Palīdz lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par Pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ventspils Pirmskolas izglītības iestādē Saulīte un jaunas struktūra vienības pieminīte izveidi Brīvības ielā 15. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, pilsētas attīstības komisijā, izglītības sporta un kultūras jautājuma komitejā. Ziņo mums izglītības komisijas vadītājā. Viņa tad tā man lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu deputāts atbalstīt šo lēmuma projektu par pirmskolas izglītības programmas vietas slēgšanu lielajā dzirdumā ielā 14. Šī gada 30. aprīļa un programmas vietas atklāšana Brīvības ielā 15. Saistībā ar to, ka ir izveidota struktūra vienība pieminīte, jau esošai izglītības iestādē Saulīte. Darbi ir pabeigti un ar māju bērni varētu uzsākt mācības šajā jaunajā pirmskolas izglītības iestādē. Izglītības pārvaldē uzlikt ar pienākumu grozīt
Jautājumu ziņotājiem. Nav, no, kāds vēlas iesteikties? Nevēlas. Paldām projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par 6. Vidusskolas direktores Valentīnas Jankovskas atbrīvošanu no darba. Jautājums izskatīs likumības komisijā, izglītības sporta un kultūras jautājumu komitejā. lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Un pēdējais jautājums, kas tika iekļauts mums kā papildus, mēs darbam kārtībā par pazīmēm. Pilsētas domas 2021. Darbības 1. Janvāra lēmumā numuru 2 par Nestos pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. Gadā pirmās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanā. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, pilsētas attīstības jautājumu komisijā. Ziņojums ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Valentīns.
Labdien! Aicinu atbalstīt domas lēmumu projektu par Nestos pilsētas attīstības programmas 2027. Gadā pirmās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanā pagarināšana termiņa. Sākotnēji bija jau doma nolēma šo dokumentu nodot publiskajā apspriešanā, nosakot 7. Martu laika termiņu, taču ārkārtējā situācija tika pagarināta pēc tā brīža, kad tika uzskatīts, viņi varētu beigties. Un šobrīd, tā kā beigusies ārkārtējā situācija, bet nav atļauti publiskie pasākumi, pēc kā tiešsaistes. Tiešajā sanāksmes, tad
klātienē. Klātienē, nevis tiešsaistē, bet
klātienē. Jā, klātienē, tas ir tāds. Un ieveikti grozījumi Covid ieaudzinājums izplatības likumā. Mums var noritēt attālināti publiskā apspriešana. Līdz ar to, lai mēs varētu pabeigt attīstības programmas pirmās redakcijas publiskā apspriedi, mums būtu jāpagarina līdz 21. Maijam šīs termiņš un šīs apspriešanas laikā, tad mēs četras reizes varētu iesaistē stāstīt par programmu, iesaistot maksimotāt iedzīvotājus un tādējādi izpildot likuma prasības. Un otrs punkts ir, kas domājumā ir, otrs punkts ir nākīgi, kā rakstīt no 30. Martā uz nevēlākā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām. Tas ir saistīts ar pārskata sagatavošanu par publisku apspriešanu. Beidzoties publiskā apspriešanā, jāsagatavoja priekšlikumu tabula ar to ar uzskaitījumu, kas ir ņemt vērā, kas nav kā pamatojumi. Un mēs nevēlamies ierobežot konkrētu dokumentu, kas tam nevēlākā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām, kā arī ir rakstīts atbilstošā likumā par dokumentu izstrādi. Lūk, tās ir divas izmaiņas, kuras lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav, kāds vēl izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Paldies, Austriem.
Paldies,
Austriem. Kolēģiem priekšlikums nākamā mums sēde sasaukt. Ceturtdien, 13. Maijā, 2016. Lūdzu, kurš pārši priekšlikumu. Paldies, visi par. Mums sēde beidzam. Paldies,